Utrip cerkve v Sloveniji.
Dober dan, za nami je svečnica, ki je bila praznik posvečenega življenja. Pred nami pa Svetovni dan bolnikov in slovenski kulturni praznik. V oddaji bomo spregovorili tudi o prenovljeni kapucinski samostanski cerkvi Svete Cecilije v Celju. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. Prihodnjo sredo se bo začel letošnji postni čas. Škofje so tudi tokrat pripravili posebno pismo. Njegov prvi del smo lahko slišali pri mašah to nedeljo. Letošnja tematika je Evharistija. Spomnimo, da so lani razmišljali o zakramentu Svetega krsta. Poudarili so pravico vsakega otroka ali odraslega do krsta. Če je krst začetek poti vere, potem je zakrament Evharistije njeno bistveno nadaljevanje, pravijo škofje. Evharistija hrani, krepi, poglablja in varuje krstno življenje v nas. Sveti krst ne zadošča za polno življenje vere, kajti tudi novo življenje potrebuje hrano. Obhajanje svete maše, poslušanje Božje besede z odprtim srcem ter pogost in hvaležen prejem obhajila nam namreč omogočajo, da vedno bolj postajamo to, kar smo bili prerojeni v svetem krstu. Škofje želijo poudariti, da brez rednega obhajanja svete maše ostajamo oddaljeni kristjani. Evharistija je neke vrste ščit naše vere, ki ga kristjani danes potrebujemo prav tako kot nekoč. Varuje nas pred stranpotmi in nam daje moč, da živimo v pristnem krščanskem duhu. Škofje nas vabijo, naj storimo vse, kar je v naši moči, da bodo novokrščenci začutili osebno pripadnost Kristusu v cerkvi preko zakramenta svete Evharistije in vabijo k obhajilu vse odrasle, ki nimajo ovir za prejem. Obhajilo namreč odpušča grehe, ki ne potrebujejo zakramentalne spovedi. In kot rad poudarja papež Frančišek, to ni nagrada za popolne, temveč zdravilo za grešnike. Drugi del pisma naših škofov za postni čas bomo slišali pri mašah to nedeljo.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Nadaljujemo s prispevkom novinarke Petre Stopar.
V katoliški cerkvi smo 2. februarja obhajali praznik Jezusovega darovanja v templju oziroma svečnico. S tem dnem je povezano tudi redovništvo in Bogu posvečeno življenje, zato so bila temu namenjena tudi slovesna bogoslužja v posameznih škofijah. Predsednik Slovenske škofovske konference, nadškof Stanislav Zore, je sveto mašo daroval v petek popoldne v župniji svetega Petra v Ljubljani. Redovnicam in redovnikom se je zahvalil za pričevanje na različnih področjih, od vrtcev do hospica.
Tam s tistimi najmlajšimi in najmanjšimi, ki okorno delajo svoje prve korake v življenje, da bodo učili v svet, bo trajalo še kar nekaj časa. Pa do tistih, ki ne delajo nobenih korakov več. ki so spet položeni v ljubezen, skrb in nego tistih, ki imajo srce zanje. In po drugi strani se razdajate v pastoralnem delu, v akademskih službah, na toliko različnih področjih, ki bi bila osiromašena, drage sestre in dragi bratje, če ne bi bilo vas, vaše pripravljenosti služiti cerkvi v ljudeh, ki potrebujejo vašo služenje in bližino cerkve. In zato še enkrat iskrena hvala za pričevanje in za delo, ki ga vršite.
Srečanje za Mariborsko nadškofijo je bilo v župniji svetega Janeza Boska v Štajerski prestolnici. Sveto mašo je daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. V nagovoru je opozoril na potrebo po vztrajnosti v veri in molitvi po zgledu starčkov Simeona in Ane. Tudi on se je redovnikom in redovnicam zahvalil za njihovo pričevanje v nadškofiji ter nenadomestljivo poslanstvo v cerkvi. Nadškof Cvikl opaža, da se danes mnogim zdi pot posvečenega življenja pretežka, kajti polna je negotovosti, pomeni plavati proti toku današnje miselnosti, kjer sem v ospredju jaz, moja sreča, moje imetje in moja karijera. Tako na Bogu posvečeno življenje mnogi gledajo kot na ostanek preteklega časa, ki izginja pred našimi očmi. To nas lahko dela črnoglede, še posebej, ko gledamo, kako se naše skupnosti manjšajo, kako je vedno manj novih poklicev, je dejal nadškof. Potrebni pa sta vera in zaupanje, je sklenil.
Srca moj Bog, odpri mi oči srca, rad bi te videl, rad bi te videl. Odpri mi oči srca moj Bog, odpri mi oči srca, rad bi te videl, rad bi te videl. Odpri mi oči srca moj Bog, odpri mi oči srca, rad bi te videl, rad bi te videl. Odpri mi oči srca moj Bog, odpri mi oči srca, rad bi te videl, rad bi te videl. Pridi ta trenutek, Gospod, daruj mi prosim svoje srce. Gospod, s tebo želim hoditi povsod, saj ti si sveti, sveti. Odpri mi oči srca moj Bog, odpri mi oči srca. Rad bi te videl, rad bi te videl. Odpri mi oči srca moj Bog, odpri mi oči srca. Rad bi te videl, rad bi te videl. Vidi ta trenutek, Gospod, Gospod, s tebo želim hoditi povsod, saj ti si sveti, sveti. Vidi ta trenutek, Gospod, daruj mi prosim svoje srce. Gospod, s tebo želim hoditi povsod, saj ti si sveti, sveti. Sveti, 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 sveti.
sveti, 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 rad bi te videl. Sveti, 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 rad bi te videl. Rad bi te videl, oh, rad bi te videl.
Ob prazniku Gospodovega darovanja in dnevu posvečenega življenja je celjski škof Stanislav Lipovšek slovesno bogoslužje vodil pri Salezijancih v župniji blaženega Antona Martina Slomška, koprski škof Juri Bizjak pa pri Kapucinih v Vipavskem križu. Kratko poročilo od tam je pripravila sestra Ema Alič.
Skupaj smo praznovali ob evharistični daritvi, pri kateri nas je škof povabil, da po Mariji Jezusu izročimo svoje oči, ušesa, usta, srce in sebe vsega, da bodo naša srca blizu Božjemu srcu. Redovniki smo hvaležni Bogu, da je bil svojim klicem pobudnik naše posvečenosti. Obenem prosimo, da nam po zakramentih vedno daje moč za zvesto življenje iz vere. Zaupamo vanj in se veselimo nenehnega delovanja Svetega Duha.
Redovnice in redovniki novomeške škofije so se zbrali pri Karmeličankah v Mirni peči, kjer je sveto mašo daroval škof ordinari Andrej Glavan. Nekaj njegovih misli je povzela sestra Brigita Zelič.
Vodilna misel letošnjega dne posvečenega življenja, ki je del molitve po tvoje varstvo, pribežimo v sveta Božja porodnica in v njej prosimo svojemu sinu nas izroči, je bila navdih za nagovor škofa Glavana. V njem je prisotne spomnil, kako nam Marija svojim življenjem kaže lestev do nebes. Ta je sestavljena iz molitve, sprejemanja križa in preizkušenj ter napredovanja na poti vere, kot je to veljalo za njo. Šele na višku te poti na Kalvariji je tudi ona dozorela do daru materinstva do vseh nas, ko nam jo je Jezus dal za mater.
Srečanje za Murskosoboško škofijo je bilo pri Klarisah v Turnišču. Murskosoboški škof Peter Štumf je v pridigi opozoril na posvetnost, ki vdira v redovno življenje. Redovniki in redovnice imajo po njegovem mnenju nešteto razlogov, da se v svojem življenju zatekajo k Jezusu. On je njihova obramba, moč in upanje, še pravi škof Štumf.
Prispevek je pripravila novinarka Petra Stopar.
Danes tudi raz. spenjaš, ti na me ludiš, ko hodim za tebom. Za tebom gradio se mostovi, za tebom projiva se noća.
Enajstega februarja na god Lurške Matere Božje bo potekal Svetovni dan bolnikov, letošnji že 26. po vrsti. Papež Frančišek je napisal poslanico na temo Mati Cerkve, glej tvoj sin, glej tvoja mati. Osrednja slovesnost pri nas bo kot vsako leto v Narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah. In sicer bo ta dan ob 10. uri sveto mašo daroval murskosoboški škof monsignor dr. Peter Štumf. Prenos bo tudi v našem programu. Med mašo bodo duhovniki delili zakrament bolniškega maziljenja. Svetovni dan bolnikov in njegovo bližino nam zaznamuje naša pozornost do bolnikov in trpečih. K temu spodbujajo tudi tiste, ki so blizu bolnikom in vsem, ki zanje skrbijo. Škofije, duhovniki, redovniki in redovnice ter pastoralni sodelavci naj to pokažejo s svojimi obiski po bolnišnicah, domovih za ostarele in tudi po župnijah. Poudarek naj bo tudi pri katehezi. Pozornost in hvaležnost pa pokažimo tudi v teh dnevih do vseh zaposlenih v zdravstvu in drugih ustanovah. Naj nas nagovarjajo besede papeža Frančiška iz letošnje poslanice. Mariji, materi nežnosti, želimo izročiti vse bolne, tako na telesu kot na duhu, naj jih v njihovem upanju podpira.
Thank you.
Oglišče, utrip cerkve v Sloveniji.
V četrtek 8. februarja bo slovenski kulturni praznik Prešernov dan. Ta dan nas na Škofija Ljubljana, Galerija Družina in Škofijska Karitas Koper vabijo k slovesnosti, ki bo ob 10. v Ljubljanski stolnici, ko bo sveta maša za vse ljubitelje umetnosti in kulture, daroval jo bo ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Pel bo pevski zbor župnije Šturje pod vodstvom Marinke Šuštar ob orgelski spremljavi Gregorja Klančiča. Po sveti maši bo v Galeriji Družina v Ljubljani na Krikovem trgu 1 ob 11. odprtje razstave likovnih del, ki so nastala v 23. mednarodni likovni koloniji Umetniki za Karitas. Razstavo bo odprl nadškof Zore. Razstava Umetniki za Karitas gostuje v Galeriji Družina enkrat letno že od samega začetka, od leta 1995. V zadnjem letu je na pobudo številnih umetnikov odprtje razstave spremljala tudi sveta maša kot zahvala za talent, ki so ga prijeli, in tudi prošnja, da bi spet postala umetnost in kultura del vsakdanjega življenja v naši domovini. Kolonija Umetniki za Karitas je poleg ustvarjanja likovnih del in podarjanja svojega časa in talenta za ljudi v stiski tudi priložnost, da slikarji, kiparji in kulturni delavci izmenjajo mnenja in stališča. Zato je tudi projekt Umetniki za Karitas za ustvarjalce pomemben stališča druženja, bolj kot to pa zaradi potovanja razstave po domovini in tujini. Kolonije se udeležijo tudi mladi, ki jim druženje z uveljavljenimi umetniki veliko pomeni. 23. mednarodna likovna kolonija Umetniki za Karitas je bila na Sinjem vrhu na Dajdovščino od 14. do 18. avgusta 2017 pod geslom Ljubezen je. To geslo je bilo izbrano v kontekstu spodbude papeža Frančiška Radost ljubezni, saj se sodelavci Karitas pogosto srečujejo z družinami, kjer je prav pomankanje spoštovanja in medsebojne ljubezni vzrok za številne stiske in probleme. Izkupiček prodanih likovnih del je namenjen družinam v stiski. Skupaj je nastalo 134 likovnih del, od katerih je 30 že prodanih, saj je razstava že gostovala v Kopru, na Zemonu, na Klicu dobrote, v Celju in v Gorici. Iz Ljubljane se bo selila v Trst, je še sporočila Jožica Ličen, ravnateljica Škofijske Karitas Koper in voditeljica projekta Umetniki za Karitas.
Moj Bog, ti edino veselje, varuj me, Gospod. Saj ti si moj Bog, ti edino veselje, varuj me, Gospod. Ti daješ ljubezen in mir, sem svetim v tvoji deželi, kot tujim bogovom hiti, sam sebi nesrečo želi. Ki daje obilo vsega.
Ob slovenskem kulturnem prazniku se vsako leto spomnimo o številnih, ki so bogatili in ustvarjali slovensko kulturo. Praznik lahko obeležite tudi z romanjem od Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah do Vrbe, rojstne hiše pesnika Franceta Prešerna in škofa Antona Volka. Najprej bo v Baziliki na Brezjah ob 8. uri in 30 minut sveta maša, nato pa se bodo romarji podali na pot po stari romarski poti, ki je povezovala Brezje, Vrbo in Višarje. Na poti se boste ustavili na krajih, ki so iz različnih vidikov zaznamovali Zgornjo Gorenjsko. V Begunjah pri domačiji Avsenik, na Rodinah domačiji Janeza Jalna, v Doslovčah pri Finžgarju, na Breznici pri Janševem čebelnjaku, romanje pa zaključili v Vrbi z molitvijo v cerkvi svetega Marka.
Oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Bratje Kapucini v Celju so prenovili samostansko cerkev svete Cecilije. S patrom dr. Metodom Benedikom se je pogovarjal urednik informativnega programa našega radija Tone Gorjup.
Doktor Metod Benedik, ali nam lahko na kratko opišete, zakaj je bila cerkev svete Cecilije potrebna prenove? Zakaj ste se odločili za njo?
Ja, naj morda takoj omenim, da smo leta 2015 praznovali 400-letnico posvetitve te cerkve. Graditi so jo začeli že 1609. In 1615 jo je potem posvetil ljubljanski škof Tomaž Hren. Se pravi, je tukaj že 400-letna zgodovina. Treba je sicer reči, da je ta cerkev bila večkrat dograjena, da so dograjevali recimo stranske kapele, pa podaljšali tudi cerkev, tudi v novejšem času je doživljala določene spremembe, preureditve, tako da je počasi kar začela izgubljati videz prvotne kapucinske cerkve. Prav ob tej obletnici, ob 400-letnici, se je pa ob vseh slovesnostih samih, ko so si nekateri tudi bolj temeljito ogledali, kako pravzaprav cerkev zgleda, se je začela porajati misel, da bi bilo treba cerkev temeljito prenoviti, da se je treba lotiti res temeljite prenove. Predvsem naj poudarim, da je cerkev že dolgo časa dajala vtis preveč temačnosti, res bila že kar temačna, že dolgo časa ni bila prebeljena, zidovi temeljito očiščeni, tako da se tista lepota, okrasja, da se je že kar porazgubila. In kot prva stvar, kot rečeno, je bila, da bi cerkev na novo spet nekoliko bolj zaživela kot en tak svetu privlačen prostor. To je pa seveda za sabo potegnilo vrsto drugih stvari. Pred seboj smo imeli seveda prezbiterij, tako kot je bil urejen leta 1976, ki je dal cerkvi čisto novo, čisto drugačno podobo, kot je bila pred tem. Torej, to je gotovo bilo treba upoštevati. In potem, če se hočemo lotiti temeljite prenove, je treba najprej narediti res temeljite načrte in seveda prenavljati celoto, imeti celoto pred očmi, ne samo kakšne posamezne dele ali kakšna posamezna dela. Treba je takoj pripomniti, da je tudi mestna uprava, župan mestne občine Celje, da je imel veliko posluha za to in je prav ob tem jubileju 400-letnici posvetitve cerkve, da je tudi on dal vedeti, da bi celjska občina dala en lep prispevek zraven, ker drugače se ni bilo mogoče zamisliti kakšne prenove. In gospod župan pravim je bil pripravljen na to in je potem tudi seveda sodeloval. Tako je gospod Šrot, župan, bil ves čas na nek način zraven povezan s tole prenovo. Potem tudi sama krajevna skupnost, predvsem njen predsednik se je zelo zauzemala za prenovo in jasno, da celotna župnija, vsi župljani so videli res potrebnosti prenove in ne nazadnje tako samostanska skupnost, kot tudi celotna kapucinska provinca, vsi smo videli, da je potrebno se lotiti tega res temeljito. Če pa hočemo temeljito, potem seveda je treba opraviti vrsto del, preden se sploh začne tisto, ki je bilo nazadnje tudi najbolj vidno. Treba je bilo samo nekatere naj omenim, ne moremo iti v kakšne posebne detajle. Najprej vso napeljavo, električno napeljavo, vso napeljavo za ozvočenje, potem za ogrevanje, vso novo osvetljavo, ne samo napeljavo električno, ampak vso novo razsvetljavo, vse po načrtih arhitektke, dela je vodila, moram reči, odlična arhitektka Vera Klepej Turnšek, za katero lahko zatrdim, da je odlična tako na svojo strokovno usposobljenost, kot tudi, kar je seveda nič manjšega pomena, on je praktična, ona je praktična vernica. Verna ženska, ki vidi, kaj pravzaprav in ki kot taka, moram reči, zelo dobro pozna bogoslužje. Torej, namen bogoslužja, pomen bogoslužja, bistvo bogoslužja in s tem seveda tudi, kaj pravzaprav bogoslužje potrebuje, kakšne prostore, kakšno okolje, kakšne predmete, tako da je vse, kar je potem ona delala, res delala v službi urejenega, čim bolj lepo pripravljenega bogoslužja. In to je seveda bilo bistvenega pomena. In potem, ko so bile upravljene te izhodišne stvari, se pravi nove napeljave, nova osvetlitev, potem pa nova novo beljenje cerkve, tu je zraven seveda pripomniti, to niso bili preprosti pleskari, ampak restauratori, ki so se temeljito lotili, vse tisto okrasje, ki je bilo že na stropu, na zidovih, so zelo, zelo temeljito in strokovno prenovili, tako da je spet zaživelo na novo. Predvsem pa tisto, veste, kar je potem cerkvi dajalo čisto novo podobo in kar so ljudje še posebej opazili, cerkev je zasijala. V novi svetlobi svetle je postala, kar prostornejša se je zazdela ljudem, vabljiva, res prijazna, res drugače kot prej. In potem pri tej prenovi je seveda še posebnega pomena bila tale oltarna, lahko rečemo oltarna podoba, se pravi, do takrat, do te prenove je na oltarju visela samo stara slika svete Cecilije, drugače pa je vse skupaj bil tisto zelo pust prostor oziroma pusta
oltarna stena.
Ostana stena. In gospa Vera Klepej si je, Turnšek, si je zamislila takoj potem tudi izvedla, sama vse zamislila, izrisala, pomagala potem tudi pri same izvedbi. Tako da imamo zdaj reliefno oltarno podobo, kar je gotovo nek unikat oziroma je nek novum v slovenskem prostoru in sicer spodaj je tabernakel, tako da je zelo dobro vidno, da je Evharistija izhodišče temelj vse cerkve in njene dejavnosti, vsega poslanstva cerkve. Tako da, ko človek tole pred sabo vidi, potem imaš kar nehote pred seboj tele misli, kot jih je zbral in predstavil papež Janez Pavel II. V tisti svoji znani okrožnici cerkev iz Evharistije. To bi rekel dobesedno, Evharistija, temelj osnova. Potem pa nad tabernaklem so v obliki črke tav se širi gor prostor in potem je v treh krogih so figure, ki gradijo tole podobo. Spodaj je sveta Cecilija, značilno upodobljena, reliefno, kot rečeno, z inštrumentom, da se vidi zavetnica cerkvene glasbe. Potem nekoliko višji krog, širši, večji krog, sta sveti Frančišek in sveta Klara, se pravi začetnik tega velikega gibanja v cerkvi in vseh Frančiškovih redov, ki izhajajo od njega, in zraven seveda sveta Klara, ki je skupaj s Frančiškom vzpostavila red Klaris. Frančiška vidimo, v roki drži cerkev, ki se nagiba, v zadu imamo seveda tisti klic, Frančišek prenovi mojo cerkev. Klara je upodobljena, z monštranco v roki, spomin na tisti dogodek, ko so Saraceni napadli Asizi, je ona stopila z najsvetejšim na okno samostana pri svetem Damijanu in prosila Gospod Jezus, zdaj pa nas varuj. In jih je najsvetejši Jezus v najsvetejšem je odvrnil Saracene, tako da so se preprosto umaknili. Potem pa krog še višje gor je pa Kristus z razširjenimi rokami in ga imamo lahko, tretiramo lahko kot Kristusa vsevladarja, pantokraterja ali recimo s pavlinsko idejo, Kristus je glava cerkve, celotna cerkev je, bi rekel, spodaj pod njim, od Evharistije gor raste, on je glava cerkve, kot pravi apostol Pavel, Mislim pa, da ga najbolj posrečeno lahko vidimo skozi tiste Kristusove besede. On ima razširjene roke in vabi, pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi, jaz vas bom poživil. Vabi k sebi. No, tako da je potem v celoti je takole predstavljena cerkev s Kristusom kot glavo cerkve in s Kristusom, ki vabi k sebi. Tako da je potem zdaj v celoti, se pravi cerkev kot celota in pa tale oltarna reliefna podoba, da vse skupaj daje res cerkvi nov vides in na vsa način, moramo reči, zelo, zelo privlačen vides. Zdaj jo pripravi tudi še izdelava križevega pota, ravno tako ga ista umetnica izdeluje in bo seveda čisto sovpadal s tole oltarno podobo oziroma temile oltarnim reliefom.
Nova je tudi krstilnica oziroma krstilni kamen.
Tudi krstni kamen je nov. Vse to je zdaj v sklopu tukaj oltarnega prostora, tako da se res čuti, to je zdaj osrednji liturgični prostor in ljudje z obeh strani, iz ladje in pa iz kapele, lepo lahko vidijo in spremljajo vse bogoslužje. No, tako da je postala ta cerkev spet privlačna in ljudje, ki pridejo tudi oddaleč, lahko rečejo, da jim je cerkev všeč, navadno pač tako rečejo. In kot rečeno, predvsem poudarijo, zdaj pa cerkev spet lepa, zdaj pa velika, svetla je privlačna.
Svetlobo in toplino pomogočajo nova okna.
Ja, tudi okna so nova, 5 vitrajev v stranskih kapelah in 3 vitraje, ki so v Frančiškovi kapeli, najprej Frančiška s tistim spet s cerkvijo, ki se počasi podira in notri je tudi napis lepo izdelan, popravi mojo cerkev. Potem en vitraj predstavlja Frančiškovo poslanstvo, oznanjevanje evangelija, to je pravzaprav poglavitno, življenje po evangeliju in svojim življenjem oznanjevanje evangelija. In potem tudi raznovrstnost Frančiška ali pa razgibanost Frančiškovega gibanja, iz tega izhajajo redovi, frančiškani, minoriti, kapucini, potem tudi klarise in pa seveda velika, velika množina raznih gibanj, tudi novejših inštitutov, ki se pa vežejo na Frančiškovo gibanje. Potem pa v kapeli srca Jezusovega sta pa 2 vitraja, na enem je lepo predstavljeno Marino srce, brezmadežno srce in na drugem srce Jezusovo, eden in drug vitraj lepo vabita in usmerjata na Kristusa na oltarju, tudi tam je seveda relief, ko Kristus spodbuja Marjeto a la Kok, spodbuja češčenje srca Jezusovega.
Kmalu bo minilo leto dni od prenovitvenih del, pa tudi njihovega blagoslova. Kako so domači župljani, domači verniki sprejeli to prenovljeno svetišče in kako tisti, ki vas morda obiskujejo zdaj v času jaslic ali za druge praznike Frančiškov, God in tako naprej, ki pridejo občasno k vam?
No, treba je gotovo tukaj podčrtati zavzetost in dejavnost župljanov, ko jim je bilo predstavljeno, pravzaprav sami so videli, da je treba cerkev urediti, prenoviti in sami so tudi dobro čutili, da tu ne, nikakor ni možno samo recimo nekaj prebeliti eno steno ali na ven strop ali kaj, ampak se je treba lotiti take zelo, zelo temeljite in vsestranske prenove. In so se zelo ne samo strinjali z vsem tem, ampak bo je treba reči, da so lepo sodelovali, bodi si koliko se je dalo pač pomagati z osebnim delom, predvsem pa jasno, da s prispevki, ker je to v celoti je treba reči, da je to bil vendarle res velik, visok izdatek za župnijo, tudi za samostan oziroma za kapucinsko provinco, to je konec koncev samostanska cerkev in kot rečeno tudi mestna občina Celje je še posebej na spodbudo župana Šrota je veliko pripomogla k temu, da so se zbirala in tudi zbrala ustrezna sredstva. No, kot rečeno, pa so zdaj, ko je tole v glavnem dokončano, kot rečeno, čakamo še križev pot, ki bo tudi do velike noči, tako je vse kaže, tako je na črtu. Torej, vsekakor je treba reči, da so zelo zadovoljni s tem in radi pridejo v cerkev, pa tudi tisti, ki prihajajo drugod, še posebej zdaj v božičnem času, ne, ko so prihajali bodi si pred božičem k spovedi, to veliko pridejo od drugod, iz bližnjih tudi oddaljenih, župni, pa so se kar čudili cerkev, čisto nekaj novega, nekaj lepega, nekaj svetlega, nekaj privlačnega. In kot rečeno, tako jo vidijo in tako, hvala Bogu, z veseljem prihajajo. Tako da se tudi čuti, ne, da prenova cerkve nikakor ni samo še ali pa, še, ali pa morda najmanj v tem smislu, da bomo pokazali pač en nov urejen prostor, ampak predvsem, da je nov urejen, lepo osvetljen, svež, razgiban in posebej še vabljiv bogoslužni prostor. Prostor, kjer se lahko lepo moli, kjer lahko lepo poteka res urejeno bogoslužje.
Pater Metod Benedik, hvala vam za predstavitev nove podobe Cerkve svete Cecilije v Celju.
Hvala lepa vam in vsem želim mir in dobro in naj bo Bog z vami, dobri ljudje.
Pogovor je pripravil Tone Gorjup.
Ali vidro jasno mirno, saj imaš zagotovilo, da Gospod posod te spremljal bo. Resnica je, da cena tega, usitil se ločiti se. In res je to edina cesta, edini le način, da srečala bi se. Pojdi v popolnem miru, mali vidro jasno mirno. Zdaj imaš zagotovilo, da Gospod posod te spremljal bo. Ki je obljubljena dežela, ki kraji so minulih dni. Kako se Mojzes imenuje, ki ti pomaga bo hoditi v soto pot. Pojdi v popolnem miru, mali vidro jasno mirno,
mali vidro jasno mirno.
Zato zagotovilo,
imaš zagotovilo,
da Gospod te spremljal,
da Gospod posod te spremljal bo.
Ta pot je drugega dežela, ljudje vsi hodimo po njej, vendar postajamo si bliži, ko ti pogledaš me, tvoj brat se čutim živ. Pojdi v popolnem miru, hodi vidro jasno mirno. Saj imaš zagotovilo, da Gospod posod te spremljal bo. Na usti evangelski poti, rastline ne želimo si. Tako je lažje potovati, tu brez ovir, smo bratje in sestri. Pojdi v popolnem miru, hodi vidro jasno mirno. Saj imaš zagotovilo, da Gospod posod te spremljal bo. Pojdi v popolnem miru, hodi vidro jasno mirno. Saj imaš zagotovilo, da Gospod posod te spremljal bo.
V četrtek, 8. februarja, bo minilo 26 let od vzpostavitve diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo. Državljani Slovenije smo leta 1990 izrazili željo po neodvisnosti, ki je bila ustavno določena tudi z referendumom leta 1991. Mednarodna skupnost je izbiro Slovenk in Slovencev priznala v skladu z listino Združenih narodov in Helsinških sporazumov. Sveti sedež je neodvisnost Slovenije uradno priznal 13. januarja 1992. Redni diplomatski odnosi pa so bili vzpostavljeni 8. februarja istega leta. Temeljna izhodišča za ta korak so bila spoštovanje pravice narodov do samoodločbe, zavračanje uporabe sile ter sprejemanje dialoga kot edinega sredstva za doseganje pravičnih in mirnih rešitev. Odločitev Svetega sedeža je k takšnemu razmišljanju pomagala tudi drugim državam. Papež Janez Pavel II. Je za prvega apostolskega nuncija v Republiki Sloveniji 24. junija 1992 imenoval monsignorja Piera Luigija Celato. 26. julija 1995 je prvi stalni nuncij v Ljubljani postal monsignor Edmond Farhat. Tretji apostolski nuncij je decembra 2001 postal monsignor Marian Oleš. Četrti nuncij je bil Giuseppe Leanzo. 9. aprila leta 2003 je bil za petega nuncija imenovan monsignor Santo Sabrilli Castellio. Papež Benedikt XVI. Pa je 10. februarja 2011, torej bo v soboto minilo 7 let, za šestega nuncija imenoval monsignorja Juliusa Januša. Poslanstvo apostolskega nuncija je, da tesneje in bolj učinkovito izraža skrb rimskega papeža za dobro Slovenije. V soglasnem delovanju škofi bdi nad poslanstvom cerkve s tem, da vzdržuje stike s civilnimi oblastmi, cerkvijo ter drugimi krščanskimi in verskimi skupnostmi, še sporočajo z tiskovnega urada Slovenske škofovske konference.
Do dna si me pretresel, obom popadel sem na tla. Ganjen si pritekel, me poljubil, objel, tvoja se ljubezen ne konča. Noč speče mesto, izmenično utripanje luči. Dež, izsušen pogled, mir, viharne misli in dan, napeto v zraku. Vsak drvi v svojo smer, sam in labirint poti. Tujec brez želja, kdo sem, kam grem, odkot prihajam. Nenehno kljuva v glavi, tekajoč korak, strah, kako naprej. Do dna si me pretresel, obupu padel sem na tla. Ganjem si pritekel, me poljubil, objel, tvoje se ljubezen ne konča. Do dna si me pretresel, obupu padel sem na tla. Ganjem si pritekel, me poljubil, objel, tvoje se ljubezen ne konča. Thank you.
To je, drage poslušalke, dragi poslušalci, vse za danes. Hvala za pozornost. Prijeten teden vam želim, Matjaž Mrljak.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na sporedu je ob torkih 5 minut čez 17, ponovitev ob sredah ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si.